Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Бүген шимбә, һәм бу вакытта без гадәттәгечә узып баручы атнаның иң әһәмиятле вакыйгаларына күзәтү ясыйбыз. Микрофон алдында Идел Кыямов. Россия ислам дөньясы Казан саммит 2021-12 халыкара икътисади саммиты ничек узды? Казанда Бәйсез дәүләтләр берлеге илләренең беренче уеннарына әзерлек ничек бара? 2022 елда Идел Болгары дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулуга әзерлек һәм аны уздыру буенча оештыру комитеты нинди нәтиҗәләргә килде? Бу һәм башка сорауларга җавапны алдагы 25 минутта ишетерсез. Эфирда 7 көн мәгълүмати тапшыруы. Япониядә Олимпия уеннары дәвам итә. Зур җиңү яулаучылар арасында Татарстан вәкиле дә бар. Ил президенты Владимир Путин рапира белән фехтовкалау буенча команда ярышларында җиңүче кызларга телеграмма аша мөрәҗәгать итте. Хөрмәтле Инна Васильевна, Аделина Рустамовна, Лариса Викторовна, Марта Валерьевна, сезне, тренерларыгызны һәм остазларыгызны Токиодагы триумф белән котлыйм. Команда бердәмлеге, осталык һәм җиңүгә омтылыш сезгә финалга ышанычлы барып җитәргә һәм хәл иткеч уенда Францияның көчле көндәшләрен җиңәргә ярдәм итте. Һич шиксез сезнең уңышыгыз илебез фехтование мәктәбен үстерүгә, спорт державасы буларак Россия абруен ныгытуга лаеклы өлеш кертәчәк. Әфәрин. Сәламәтлек, иминлек һәм уңышлар телим диле Владимир Путин мөрәҗәгатендә. Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңниханов шулай ук фехтование буенча Россия җыелма командасын Токиода узган Олимпиадада җиңүләре белән котлады. Татарстанлылар исеменнән һәм шәхсән үз исемемнән фехтование буенча Россия җыелма командасын Токиода узган Олимпиадада Россия рапирачылары чыгышы белән котлыйм. Якты талант, хезмәт сөючәнлек, тәҗрибәле остазлар белән бергә югары техник осталык сезне иң дәрәҗәле спорт бүләкләренә китерде. Татарстан спортчысы Марта Мартьянованың Россия җыелма командасы составында Татарстан һәм Казан фехтование мәктәбен лаеклы рәвештә күрсәтеп, уртак җиңүгә үз өлешен кертүе аерыша куанычлы. Барлык спортчыларга һәм аларның остазларына чын күңелдән нык сәламәтлек, бәхет, спорт уңышлары һәм Россия спорты донына яңа зур уңышлар телим диле Татарстан Республикасы Президенты котлавында. Узып баручы атнаның төп вакыйгасы Казан Экспо күргәзмә үзәге мәйданчыгында Россия ислам дөньясы Казан саммит 2021-12 халыкара икътисади саммиты иде. Аның төп темалары аңлы куллану, партнерлык финанслары, хәләл индустриясе, яшьләр дипломатиясе, медицина, спорт һәм креатив индустрияләр. Саммитта катнашучыларга ил президенты Владимир Путин телеграмма аша мөрәҗәгать итте. Россия белән мөселман илләре арасындагы мөнәсәбәтләр гадәттәгечә дустана, конструктив характерда. Без конфессияра һәм цивилизация ара диалогны алга таба этәрү, халыкара тутырыклылыкны һәм иминлекне тәэмин итү, гадел, демократик тәртип булдыру мәнфәгатьләрендә актив хезмәттәшлек итәбез. Сәүдә, икътисади, инвестиция, фәнни техник, гуманитар һәм башка өлкәләрдә күп планлы элемтәләр яхшы нәтиҗә бирә. Безнең партнерларыбыз төбәк кризисларын һәм кискен социаль проблемаларны җиңү, террорчылык һәм экстремизмның барлык күренешләренә каршы торуда Россия Федерациясе ягыннан ярдәм итүгә тулысынча исәп тота ала, диелгән ил президенты Владимир Путинның мөрәҗәгатендә. Ачылыш тантанасында Россия Федерациясе икътисади үсеш министры Максим Решетников һәм Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов катнашты. Рөстәм Миңниханов Россия Федерациясе хөкүмәтенә Казан саммитына күрсәткән игътибары өчен рәхмәт белдерде. Ул билгеләп үткәнчә, форумның төп бурычы Россиянең ислам илләре белән икътисади хезмәттәшлеген ныгыту. Россиянең ислам дөньясы белән хезмәттәшлеге Россия президенты Владимир Путин билгеләгән өстенлек. Мин барлык катнашучыларга да нәтиҗәле һәм уңайлы эшләр телим дип өстәде ул. Максим Решетников билгеләп үткәнчә, форум кысаларында хәләл темасына зур игътибар бирелә. Бу икътисадның яңа, тиз үсә торган секторы. Хәләл индустрия ил эчендә дә, экспорт өлкәсендә дә зур потенциалга ия. Бу инвестицияләр, сәүдә, мода, мәдәният, креатив индустрия. Форумны уздыру чорында бу мәсьәләләр буенча актив фикер алышыначак, диде министр. Аннары Рөстәм Миңниханов һәм Максим Решетников Раша хәләл экспо хәләл индустриясе күргәзмәсе белән таныштылар. Быел 100-дән артык экспонент үз продукциясен һәм хезмәтләрен тәкъдим итте. Россия компанияларыннан тыш үз стендларын Түркия, Индонезия, Бәхрәйн, Сауд Арабстаны, Кыргызстан, Казахстан һәм Азербайҗан вәкилләре оештырган. Шулай ук Раша Хәләл Экспо мәйданчыгында төрле осталык дәресләре оештырылды. Раша Хәләл Экспо Россиядә хәләл индустрия өлкәсендә иң эре мәйданчыкларның берсе. Күргәзмә Россия төбәкләренең ислам дөньясы илләре белән сәүдә, икътисади, социаль мәдәни бәйләнешләрен үстерү, хәләл продукция, Россия һәм чит ил тәэминатчыларының хезмәтләрен бәяләү һәм икътисадның хәләл сегменты потенциалын тәкъдир итү максатыннан үткәрелә. Татарстан президенты 7-нче машина төзелеше кластерының пленар утырышында чыгыш ясады. Чарада Россия Федерациясе икътисади үсеш министры Максим Шетников, Берләшкән Гарәп әмирлегенең тышкы сәүдә мәсьәләләре буенча дәүләт министры Танибен Әхмәт әл-Зәюди һәм әйдәп баручы машина төзелеше компанияләре вәкилләре катнашты. Форум Россия Ислам дөньясы Казан саммит 12-нче халыкара икътисади саммит кысаларында оештырылды. Рөстәм Миңниханов билгеләп үткәнчә, машина төзелеше кластеры форумы үзен кооперация мөнәсәбәтләре урнаштыру һәм икътисадның реаль сектор предприятиеләре арасында тәҗрибә алмашу өчен уңышлы мәйданчык буларак күрсәтте. Чит ил инвесторлары өчен уңайлы шартлар тудырылган. Президент машина төзелеше тармагы өчен цифрлаштыру мәсьәләләренең өстенлекле булуына игътибар итте. Шулай ук инновацион инфраструктура булдыруда һәм эре инициативаларны гамәлгә ашыруда федераль хөкүмәт ягыннан ярдәм күрсәтүлүен билгеләп үтте. Татарстан Россия әмирлекләр мөнәсәбәтләре кысаларында Берләшкән Гарәп әмирлекләренең партнерлары белән хезмәттәшлекне югары бәяли. Бу хакта Рөстәм Миңниханов Берләшкән Гарәп әмирлекләренең тышкы сәүдә мәсьәләләре буенча дәүләт министры Танибен Әхмәт әл-Зәюди белән очрашуда хәбәр итте. Очрашуда шулай ук әмирлекләр илчесе Мөхәммәт әл-Җәбәр дә катнашты. Татарстан белән Берләшкән Гарәп әмирлекләре арасында товар әйләнеше узган ел 18 миллион доллар тәшкил итте дип билгеләп үтте президент. Берләшкән Гарәп әмирлекләре белән Татарстанның берничә предприятиесе хезмәттәшлек итә. Очрашуда киләчәк хезмәттәшлек өчен аеруча перспектив юнәлешләр, шул исәптән машина төзелеше, агросәнәгать комплексы, туризм, үзара товар китерүләр күләмнәрен киңәйтү турында фикер алыштылар. Татарстан президенты Ислам хезмәттәшлеге оешмасы әгъзалары булган илләрнең гадәттән тыш һәм тулы вәкаләтле илчеләре белән очрашты. Очрашу Казан Экспо күргәзмә үзәгендә Россия Ислам дөньясы Казан саммит 2021 12-нче халыкара икътисади саммит кысаларында узды. Рөстәм Миңниханов илчеләргә Казан саммитта катнашулары өчен рәхмәт белдерде. Әлеге чара елдан ел абруй казана, анда катнашучыларның географиясе киңәя. Без сезгә форумда ярдәм иткәнегез өчен рәхмәтлебез, дип мөрәҗәгать итте ул очрашуда катнашучыларга. Татарстан президенты билгеләп үткәнчә, күп милләтле һәм күп конфессияле Россия өчен ислам дөньясы белән хезмәттәшлек тышкы сәясәтнең мөһим векторларының берсе булып тора. Без хезмәттәшлек өчен ачык һәм сезнең ил компанияләре белән уртак үзара файдалы проектлар буенча эшләүгә шат булачакбыз, дип өстәде Татарстан президенты. Форумның икенче көнендә Рөстәм Миңниханов Төркия палаталар һәм товар биржалары берлеге президенты Рифат Хисаржыклы углу белән очрашты. Татарстан президенты сызыклаганча, Төркия Татарстанда иң эре чит ил инвесторы. Республика территориясендә Төркиянең 10 эре заводы уңышлы эшли, инвестицияләр якынча 2 миллиард доллар тәшкил итә. Хәзер Татарстан компанияләре Төркиягә инвестиция кертә башлый, үз проектларын КАМАЗ һәм Татнефть гамәлгә ашыра. Без Төркия бизнесының республикада үз икътисади проектларын киңәйтүен телибез. Үз ягыбыздан без Төркиядән килгән партнерларыбызга төрле яклап ярдәм итәргә әзер, дип өстәде Татарстан президенты. Рифат Хисаржыклы углу үз чиратында Татарстан җитәкчелеге Төркия делегациясенең визитын югары дәрәҗәдә оештырулары өчен рәхмәт белдерде. Шулай ук Татарстан президенты Кыргызстан Республикасы делегациясе белән очрашты. Ул билгеләп үткәнчә, соңгы вакытта Татарстан белән Кыргызстан арасындагы элемтәләр сизелерлек киңәя. Узган ел Татарстан белән Кыргызстан арасында товар әйләнеше 41 миллион доллардан артып киткән. Сәүдә-икътисади өлкәдә хезмәттәшлекне киңәйтергә кирәк, дип билгеләп үтте Рөстәм Миңниханов. Уртак эш өчен өстенлекле юнәлешләр арасында нефть шкәртү һәм нефть химиясе, машина төзелеше, IT, медицина һәм фармацевтика, фән, мәгариф. Очрашу барышында яклар цифрлаштыру, мәгариф һәм туризм инфраструктурасын үстерү өлкәсендә хезмәттәшлек перспективалары турында фикер алышты. Татарстан Республикасы Президенты Гагаузия, Молдова Республикасы автономияле территория берәмлеге жетекшісі Ирина Влах білен ұшырашты. Ұшырашу Қазан Кремлінде ұзды. Татарстанға визиті қысаларында Ирина Влах Россия Ислам Дүниесі Қазан Саммит 2021 12-ші Қалығара Иқтисады Саммиті шараларында қатнаша. Татарстан вәкілләрі инвестиция форумларында қатнашалар, әм Гагаузия территориясында мәдәни шараларда қатнашалар. Сізнің түбәк делегациялары біздің тәжірибені үйренәләр, ішлікті ілімтәләрін жойға салалар, дейді Татарстан президенті. Рустам Миңниханов Гагаузия делегациясына Татарстанға иғтибары һәм Қазан саммит 2021-дә қатнашуы үшін рәхмәт білдірді. Біз хизмәттәшлекнең киләчәк үсешенә әзер дип өстәде ул. Саммитка килгән мәртәбәле кунакларның берсе Төркиянең сәүдә министры Мәхмәт Муш. Аның белән очрашуда Татарстан президенты Татарстан-Төркия партнерлары белән уртак проектларны гамәлгә ашыру белән кызыксына дип белдерде. Рустам Миңниханов министрга быел июнь аенда Татарстан делегациясенең Әнкарага визитын оештырган өчен рәхмәт белдерде. Ул билгеләп үткәнчә, Төркия Татарстанның төп тышкы икътисади партнерларының берсе. Безнең республика икътисадына якынча 2 миллиард доллар керткән Төркия бизнесының Татарстанда үз иқтисади проектларын кеңейтуіне қарата қызықсыну білдіре. Біз үз яғыбыздан Түркия инвесторларының алға тоба актив үші үшін барысында шиешек бізде басызықлады Татарстан президенті. Рустам Миңниханов сәуде иқтисади бағланышлардан тұш Татарстан, Түркия білен мәдәниет, парламентара бағланышлар, фән һәм мәғариф, сәлемәтлік соқлау, спорт һәм туризм үлкәсінде уңышлы хизмәттәшлек итә дип өстәде. Мәхмәт Муш үз чиратында Татарстан президентына Түркия компанияларына ярдәм итүләре һәм аларның проектларын гамәлгә ашыруда актив булышлыклары өчен рәхмәт белдерде. Төркия бизнесының Татарстанга карата кызыксыну артуы шуның белән аңлатыла дип ассызыклады министр. Мәхмәт Муш билгеләп үткәнчә, коронавирус пандемиясенә кадәр Татарстан белән Төркия арасында товар әйләнеше 480 миллион доллардан артып китсә, узган ел үзара сәүдә күләме 360 миллион доллар тәшкил иткән. Министр шулай ук Татарстан компанияләренең Төркиядәге инвестиция проектлары һич шиксез хупланачак дип ышандырды. Бу бик кирәкле проектлар, алар буенча процесс бара инде. Без аларны уңышлы гамәлгә ашыру өчен бөтен көчебезне куячакбыз, дип өстәде Мәхмәт Муш. Казан Кремлендә Татарстан Республикасы Президенты Ислам сәүдә сәнәгать һәм авыл хуҗалыгы палатасы генераль секретаре Йосыф Хәсән Хәләви белән очрашты. Татарстанға визиті қысаларында Йосыф Хәсән Хәләуи Россия Ислам Дүниесі Қазан Саммит 2021 12-ші Халықара Иқтисади Саммит шараларында қатнашты. Рустам Миңниханов ассызықлағанша, Татарстанның иқтисади һәм мәдәни өлкәләрендә күп кенә ислам илләре белән үзара файдалы элемтәләре җайга салынган. Республика Ислам хезмәттәшлеге оешмасы Ислам үсеш банкы белән уңышлы хезмәттәшлек итә. Без ислам финанслары секторын һәм хәләл индустриясен үстерү буенча актив эш алып барабыз, диде ул. Татарстан президенты сүзләренчә, Россия Ислам дөньясы стратегик караш төркеме мөселман дөньясы белән уртак эшнең нәтиҗәле механизмнарының берсе булып тора. Республика Ислам сәүдә сәнәгать һәм авыл хуҗалыгы палатасы белән хезмәттәшлек итәргә тели. Агросәнәгать комплексын үстерү буенча Татарстан Россиянең алдынгы төбәкләре арасына керә. Авыл хуҗалыгы продукциясен шул исәптән хәләл стандартлар буенча җитештерелгән продукцияны экспорт белән тәэмин итү җайга салынган. Ислам сәүдә сәнәгать һәм авыл хуҗалыгы палатасы Ислам хезмәттәшлеге оешмасының ярдәмче оешмасы булып тора һәм 57 ислам иленең шәхси секторын тәэмин итә. Оешма эшчәнлеге сәүдә, коммерция, мәгълүмати технологияләр, именияләштерү, суднолар йөрише, банк эшчәнлеге, инвестиция мөмкинлекләрен үстерү һәм уртак предприятиеләр булдыру өлкәсендә хезмәттәшлекне киңәйтүгә юнәлдерелгән. Сәүдә сәнәгать палаталары бизнес, җәмгыять һәм хакимиятның эшкуарлык эшчәнлегенә ярдәм итү, илнең тотрыклы социаль-икътисади үсешен тәэмин итү буенча конструктив диалогында мөһим роль уйный. Бу хакта Татарстан Республикасы Президенты Рустам Миңниханов сәүдә һәм сәнәгать палаталарының халыгара системалы эшчәнлегенә багышланган пленар дискуссиядә хәбәр итте. Шара Казан Экспо мәйданчыгында Россия Ислам дөньясы Казан саммит 2021 12-ші Халықара Иқтисади саммиті қысаларында ұзды. Рустам Миңниханов белгіләп үткәнше, бүгін Татарстан сәүдә сәнәгать палатасы республиканың ірі һәм абруйлы бизнес җәмәгатьчелеге. Онда 2000-нән артық әгъза тора. Пандемия вакытында палата үзен бизнеска ярдәм итүнең нәтиҗәле коралы буларак күрсәтте. Хакимият органнарының әлеге институт белән хезмәттәшлегенең мөһимлеген тагын бер кат раслады. Татарстан президенты белгіләп үткәнше, чит ил сәүдә сәнәгать палаталарының эш тәҗрибәсе Татарстан өчен кызыклы. Без Шидил партнерлары белән иң киң хезмәттәшлеккә әзер. Бүгенге дискуссия нәтиҗәле һәм уңышлы булыр дип өметләнәм, дип өстәде Рөстәм Миңниханов. Дискуссиядә катнашучылар үзләренең сәүдә сәнәгать палаталарының эшчәнлеге, бизнес белән хезмәттәшлек итү тәҗрибәсе, коронавирус пандемиясе чорында эшкуарларга ярдәм итүнең яңа чараларын эшләү, шулай ук эшлекле элемтәләрне яңарту буенча агымдагы эш турында сөйләделәр. Сез 7 көн мәгълүмати тапшыруын тыңлыйсыз. Башка темаларга күчәбез. Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңниханов Мәскәүгә эш сәфәре кысаларында 2022 елда Идел Болгары дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулуга әзерлек һәм аны уздыру буенча оештыру комитеты утырышында катнашты. Утырышны Россия Федерациясе Хөкүмәте рәисе урынбасары, оештыру комитеты рәисе Марат Хыснуллин үткәрде. Видео элемтә режимында узган чарада Татарстан Республикасы Дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев һәм Татарстан Республикасы премьер-министры Алексей Песошин катнашты. Марат Хыснуллин Идел Болгарында ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулуны бәйрәм итү зур мәдәни һәм социаль әһәмияткә ия дип ассызыклады. Владимир Путин күп тапкырлар конфессияра һәм милләтара диалогның мөһимлеген билгеләп үтте. Һәм конфессияра тынычлык традицияләре безнең байлыгыбыз булуына игътибар итте. Башка традицион диннәр белән бер рәттән ислам милләт арата тулыкны дәүләт һәм милләтнең тотрыклы үсешен саклап калуга бәйләп битергесез өлеш кертә, диде Россия вице-премьеры. Рөстәм Миңниханов үз чыгышында билгеләп үткәнчә, Идел Болгары тарихы Россия тарихының һәм илебездә яшәүче халыкларның аерылгысыз өлеше булып тора. Татарстан президенты билгеләп үткәнчә, тантаналы датага әзерлек кысаларында шактый эш башкарылган. Тәкъдим ителгән чаралар планы күп кенә актуаль мәсьәләләргә кагыла. Планлаштырылган чараларның кайберләре гомум федераль әһәмияткә генә түгел, ә халыкара әһәмияткә дә ия. Алар арасында Ислам хезмәттәшлеге оешмасы җитәкчелеге катнашында Россия Ислам дөньясы стратегик караш төркеме утырышы. Россия Ислам дөньясы Казан саммит халыкара икътисади саммиты. Казанда узачак ЮНЕСКО Бөтендөнья мирасы комитетының 45-нче сессиясе кысаларында Россия мөселманнарының бай дини мирасы потенциалын ачу, ислам дөньясында илнең дәрәҗәсен һәм абруен күтәрү чаралары хезмәт итәчәк. Рөстәм Миңниханов шулай ук Россиянең башка субъектларында истәлекле датаны бәйрәм итү буенча төбәк оештыру комитетларын булдыру идеясын хупларга, дини объектларны үзәкләштерелгән дини оешмаларга кире кайтару, шулай ук тарихи һәм мәдәни әһәмияткә ия мөселман ятқарларын реставрацияләү мәсьәләләрен эшләргә тәкъдим итте. Минтимер Шәймиев үз чиратында Россия президентына һәм Россия Федерациясе хөкүмәтенә мөселманнар өчен бу мөһим вакыйгага зур игътибар биргәне өчен рәхмәт белдерде. Соңыннан Марат Хыснуллин чаралар планын нигез буларак кабул итәргә тәкъдим итте. Ул 2 атна эчендә барлык тәкъдимләрне дә кертергә, ә ай дәвамында финанс схемасын эшләп бетерергә кушты. Казанда бәйсез дәүләтләр берлеге илләренең беренче уеннарына әзерлек төгәлләнеп килә. Әлеге ярышлар спорт бәйрәме булып кына калмаячак, ә анда катнашучы халыкларның дуслык символына да әверләчәк, дип искәртте Татарстан Президенты Республика оештыру комитеты киңәшмәсендә. Аның сүзләренчә, мондый дәрәҗәдәге ярышларны үткәрү анда катнашучы илләрнең спорт һәм мәдәни потенциалын арттырырга ярдәм итәчәк. Шулай ук илләр арасында күп яклы диалогны үстерү өчен мәйданчык булдырачак. Видеоконференция режимы Монда узган киңәшмәдә Россия спорт министрының беренче урынбасары Азат Кадыров та катнашты. Ул билгеләп үткәнчә, хәзерге вакытта бәйсез дәүләтләр берлеге илләре арасында спорт өлкәсендәге хезмәттәшлекне ныгытуга зур игътибар бирелә. Шунлыкта алда торган уеннар зур кызыксыну уята. Татарстан Республикасы спорт министры Владимир Леонов бәйсез дәүләтләр берлеге илләренең беренче уеннары агымдагы елның 4 сентябреннән 11 сентябренә кадәр узачагын искәртте. Бу атнада Татарстан Президенты рәислегендә Татнефть җәмгыяте директорлар советының чираттагы утырышы узды. Утырышта Танека комплексын үстерү барышы һәм перспективалары турында мәгълүмәт тыңланды. Хәзерге вакытта комплекста югары сыйфатлы продукция җитештерергә һәм нефть чималын эшкәртү тирәнлеген 99%-ка җиткерергә мөмкинлек бирүче 21 технологик җайланма эшли. Ел ахырына кадәр тагын 4 технологик җайланманы эшләтеп җибәрү планлаштырыла. Татнефтнең стратегик максаты Танекада нефть эшкәртү күләмен елына 15 миллион тоннага кадәр арттыру. Татарстан президенты шулай ук Татнефтехиминвестхолдинг директорлар советының чираттагы утырышын уздырды. Анда берничә инновация проекты каралды. Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов һәм Татарстан дәүләт киңәшчесе, ЮНЕСКО игелекле ихтияр илчесе Минтимер Шәймиев видео элемтә режимында ЮНЕСКО Бөтендөнья мирасы комитетының 44-нче сессиясендә катнашты. Исегезгә төшерәбез, 2022 елда Казанда ЮНЕСКО Бөтендөнья мирасы комитетының 45-нче юбилей сессиясе узачак. Әлеге чарада сессия рәисен сайладылар. Ул Россиянең ЮНЕСКО каршындагы даими вәкиле Александр Кузнецов. Аннары 44-нче сессиядә катнашучыларга Рөстәм Миңниханов мөрәҗәгать итте. ЮНЕСКО Бөтендөнья мирасы комитеты әгъзаләренә Россиядә, Татарстанда 1000 еллык тарихы булган Казанда 45-нче сессияне үткәрү турында бердәм карар кабул иткән өчен рәхмәт белдерергә рөхсәт итегез. Безнең өчен 2022 елда Бөтендөнья мәдәни һәм табигый мирасын саклау турындагы конвенциянең 50 еллыгы елында сессияне үзебездә уздыру зур дәрәҗә һәм югары җаваплылык. Конвенциянең 45-нче сессия дөнья халыкларының бәһәсез мирасын саклап калу буенча уртак бурычларга ирешү максатларында дәүләтләрнең үзара хезмәттәшлеге өчен конструктив мәйданчык булыр дип ышанам. Минтимер Шәймиев үз чиратында Татарстан белән ЮНЕСКО хезмәттәшлегенең күптәнге тарихын билгеләп үтте. Искәртеп узабыз, элегрәк Рөстәм Миңниханов Казанда ЮНЕСКО Бөтендөнья мирасы комитетының 45-нче сессиясен әзерләү һәм үткәрү буенча оештыру комитеты составын расстаган иде. Җомга көнне Казанда беренче тапкыр Инфофорум белем бирү семинары узды. Форум спикерлары арасында Бөтен Россия дәүләт телерадиокомпаниясе генераль директоры урынбасары, Төбәк департаменты җитәкчесе Рифат Сабитов, шулай ук Россия журналистлар берлеге рәисе Владимир Соловьев бар иде. Бөтен Россия дәүләт телерадиокомпаниясе хезмәткәрләренең 60%-тан артыгы COVID-19-га каршы вакцинация узды һәм процесс тукталмый. Бу хакта Бөтен Россия дәүләт телерадиокомпаниясе генераль директоры урынбасары Төбәк департаменты җитәкчесе Рифат Сабитов сөйләде. Спикер сүзләренә караганда, пандемия чорында телерадиокомпания штаты аерым эш режимына күчкән. Кайбер хезмәткәрләр читтән торып эшләү режимына күчте. Аларның бер өлеше эш урыннарына кайта, бер өлеше әле өйдән генә эшли. Журналистлар заманча технологияләр куллана. Бу турыдан-туры эфирлар алып барырга һәм өйдән чыкмыйча гына мәгълүмати материаллар әзерләргә мөмкинлек бирә. Россия журналистлар берлегенең Инфофорум интенсивында чыгыш ясаганда Рифат Сабитов төбәк телеканалларын карау өлеше пандемия вакытында артты дип билгеләп үтте. Пандемия вакытында федераль телерадиокомпания ил төбәкләренә командировкалар санын киметкән, контентның зур өлешен компаниянең филиалларында эшләүче журналистлар әзерләде. Аларның эше бер генә минутка да туктап тормады. Хезмәткәрләр сюжетлар, яңалыклар чыгарылышлары әзерләде. Аларның өлеше коронавирус чоры башыннан бирле арткан. Шулай ук кичә Бәллүр Каләм журналистлар конкурсында җиңүчеләрне бүләкләү тантанасы узды. Бөтен Россия дәүләт телерадиокомпаниясе генераль директоры урынбасары, Бөтен Россия дәүләт телерадиокомпаниясе төбәк департаменты җитәкчесе Рифат Сабитов дуслык ордены белән бүләкләнде. Татарстан Республикасы дәүләт бүләген республика премьер-министрының беренче урынбасары Рөстәм Нигъмәтуллин тапшырды. Дуслык ордены Татарстанның халыкара абруен ныгытуда, республика һәм чит илләр, илнең башка субъектлары арасында дуслык һәм хезмәттәшлекне ныгытуда, төбәкнең чәчәк атуы өчен эшчәнлек алып баруда аерым казанышлар өчен бирелә. Авыл хуҗалыгы турында. Республикабызда урып җыю темпы көннән-көн арта бара. Бу көннәрдә республика кырларында 1 миллион тонна ашлык җыеп алынды. Быелгы аномаль эсселек игенчелеккә ничек йогынты ясады? Бу хакта яңа көн тапшыруында турыдан-туры эфирда Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрының игенчелек буенча урынбасары Илдус Габдрахманов сөйләде.
Мин проблема күрдем, чыннан да. Без теләгән, уңыш һәм без теләгән табыш хуҗалыкларда булачак түгел. Бүген төп мәсьәлә югалтучы җыеп алып булган кредитларны каплап, икенче елга әзерләнергә кирәк. Нинди генә авыр булса да, менә 10-нчы елдан соң бит 11-нче елга кирәп, матурган 4 миллион 800 мең тонна ашлык җыеп алдык. Шуңа күрә мин ничек тә булса бар, авыр булса да оптимист сакларга кирәк дип өндим дә, уйлыйм дә. Менә быел ашламага кайтсак, 71 килограмм туклыклы мәддәгә күчергәндә 1 килограмм 1 гектарга минерал ашлама керттек. Аның күбесе катлаулы ашламалар. Алар чыннан да быел эшләми икән, икенче елга, икенче ел уңышына җирдә калып куядыр китми, безнең икенче ел уңышына эшләячәк. Шул ук вакытта тагын бер нәрсәгә безгә аңлашылмый торган һәм безгә тискәре йогынты ясый торган бер безгә минус шундый хәл. Минерал ашламаның бәясе бик кискен артты. Менә мисал гына китерәм, аммафос дигән шундый ашлама бар. Без аны кимерәк кулланабыз инде, менә башкаларда да тенденция шундый. Узган ел Оның бәйесі шушы шырда 34 мін сум болса бір тоннасының бәйесі. Бүгін бір жыда 62 мін сум. Мен 2 мәрте бәйе құн артты. Бош қошламалар 50%-қа. Мен ұл құжалықның экономиксіне тискәрі еғынты осетірген әйбір. Мен біз айтамыз, ұштықтың бәйесі бірне қадар ипі бәйесі артса, мен қалқушы ғайыпленді, енді біленнәрі туймады деп тәжібәрелі. Құлай бетінді? Бошқа бүтін әйбір. Яғылы арта. Минерал ашлам арта. Ана өсімдікні сақлайтырған әйбірлерінің бүтінісі арта. Техниканың бәйесі ortqondan orta bara. Ekmekning beyasi endi 1-5% orta ekan. Hali olayda ortmaydi. Mana bizning ko'pmi 10 so'm tirasi bo'lgan ekan ochliq maysa 5-6 yillik qamanda shu tiradan 10 ga so'lga sekirib ketdi.
Jide kun ma'lumotli topshiruvi shuning bilan tamom. Uni efir uchun jurnalist Idil Qiyamov, tovush operatori Gulus Ajab bar hazırladı. Oilalaringizga iminlik, salomatlik tilaymiz. Kelasi uchrashuvlarga qadar.